نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ندي تبتليز وغمبلا نكان ياتي يوكوز عندي مدوا ما مغاد مكات وغمبلا نبان تاويز مني مدوا اما ينكيدوا تاويز مني مدوا اما كلا يفوبي كو ينكيدوا ندي الله سبحانه وتعالى ندي ليلو دي كاليتو مماليزي تغول مني للوكوز عندي تاويز مني الله سبحانه وتعالى اما ينكا مدوا تاويز مني دوا اما كلا يفوبي كو ينكيدوا Allah subhanahu wa ta'ala nje lelo tikalitu kumalizi sabinebo nipotia amba ndi tia amba motele mtu wa lelo mtu metika mbilani duokuza ndi dua ya pambuyo paswala ya faradhi ndi ntawisi ya tahajidu kuna ntawisa wanena kute ntawi iyisa ipa mine wangu umaliza kuswali wangu umaliza kubempela swala ya faradhi so swala za faradhi tiziwa chai wale na zibu zwa kona five tiende fajiri tiende imene imachela soro ntawisa na ute subu ndete ndi dhuri, ndete ndi asiri, magharibi, umaswele, isha, ndi swala zimene zizi zimachilwa uti mafaraidhu, swala zimene zizi zafaraidhu, swala imene ufune usafune ufune kwa uswali, ugudwala su ugudwala, wabizika su unabizike, kuma ntawi zimene zikangukwa nuti ya dhana ya pangidwa, kabina ntawi ya kwanila, imene sharia shanena, ndi otu ufune kwa ugwanilitse la mulo, imene ilinduwa kapanda ugwanilitse, umapeza chimu pamasu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye akunena kuti kwa ntawi pamene munthu waswali swala zimenezi wakwanilisa lamulo limeneli salatu lfajiri kandi salatu dhuhur kapena asiri kapena magharibi kapena isha yeti akungomaliza ndi kupanga dua kupempha Allah subhanahu wa ta'ala zosowa zako zokumba zako zofuna zako yeti dua imene imakhala chifupi kuyankhidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala ndipo mboni wa zimenezi uchokera pa hadithi imene uchokera kwa abu mama radhiyallahu anhu yemwe akufotokoza tawina yake mtuina adaka funsa umufusa mtumiki sallallahu alayhi wa sallam kuti oye ya rasulallahu ntenga wala ndi dua iti yomwe ima landilidwa mwashangu imene ima fumilizidwa mwashangu rasulallahu sallallahu alayhi wa sallam uyanka adanka ulina uti dua imene yeshitidwa kumapetu kwa usiku senza ati ntawi ya tahajudi usiku mene tida rongo sole bunobino kaleli mozi inshallah ntawi inaso ndi pambuyo paswala ya faradhi kukangotsiliza kukangomaliza kupanga kuswali swala ya faradhi dua imene ungapemphe pamene Allah subhanahu wa ta'ala amakala amayanka mwashangu shangu ndipemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atiyankhe ndiye timalongosolana kwambiri nkhani yokhuza ndi tahajudi kuti kodi ndi nthawi iti imene tingaswali tahajudi tahajudi kwambiri imamba usiku nguta swala ya isha kungoswali swala ya isha yani kutahajudi imakhala kuti yayamba kufikira mpaka na kutuluka kwa nyenyezi yayikulu imene imatuluka kumbanda kusha imeneyo ikangotuluka imene ndiyo nthawi ya tahajudi yatha ndiye kuchokera mu nthawi imene ikafika mpaka na nthawi ya chani ya fajiri kuyambira akuswali kwa isha kukafika mpaka nthawi ya fajiri pakati papa nthawi izo zikayudwa patatu ndiye tielekezo linati swala ya isha ikupempheledwa 7 koloko tielekezo kuti swala ya isha ikupempheledwa 7 koloko ndiye tikuyambira 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 right ndiye tielekezo ndondo kapena nyenyezi yaikulu imene ikumatuluka 3:30 ndiye kuti swala ya tahajudi kuza kupempheledwa kuyambira pamene munthu wamaliza uswali swala ya isha ndinthawiza kuti imene idzakhala yoti nthawi earliest kapena nthawi yofulumira kwambiri imene munthu angakhale kuti wafulumizitsa kuswali swala imene ya tahajudi ndiyoti ndikungomaliza isha koma nthawi yake yeniyeni imene ili bwino kwambiri kuswali swalatu tahajudi ndiye ndi chakumapetopeto kwa usiku amene mukuyandikira chakummawa kuonesesa kuti ndondo kapena kuti nyenyezi yaikulu ija isana tuluke yet swala imene mwina kutatsala mamisi wochepa maminitsi wochepa ndiye tielekezo kuti nyenyezi imene yaikulu imene ikutuluka 3:30 yakumbanda kucha yakummawa yet swala imene unga swali chamma 3 kapena chamma 2:30 chamma 2 imene tahajudi imene unga swali nthawi imene ndipo dua imene unga swali nthawi imene imakhala chifupi kuyankhidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala izi ndiye nthawi zimene munthu amafunika aswali tahajudi ndipo zindikilo nati swala ya tahajudi ina alifaradhi mu nthawi ina yake salatu lfaraidhi zisanatsike zisanabwere sharia zisanatikakamize uswali swala za faradhi swala tahajudi inaliyokakamizidwa kuswali koma zinabwera swala zisanu zimenezi fajiri dhuhuri asiri magharibi ndi isha yedi swala lamulo la ujeni linachita lina linajo tsidwa ndibo salatu tahajjudi dasa ndu kala sunna yantu sallallahu alayhi wa sallam kuma ndi sunna yantu sallallahu alayhi wa sallam ana tulibigisa oti tizibe mpila tiziswali ifa kuyanga na ndi ntawi mene Allah subhanahu wa ta'ala ama kala kuti yanga kama dua atu timbembe Allah subhanahu wa ta'ala oti arbasa utegela kuti sizukila ntawi mene ndikubempa kwa Allah subhanahu wa ta'ala zoso egela zatu zofuna zatu ndizokumba zatu.